отырмын бәке айтқан үшін жән жазайық деп. Тойлардың әндерін жазу тоқтадым мына кезеңде. Толғанып отырмын болсын өтетін әндерге лайық деп. Қазып тоқтадым мына өлеңге. Бәке, үшінші ән деп едің, менде осындай ой. Сенің бір әніңді жаңартайық, әндерің тамаша ғой. Репертуарыңнан қатты ұнайтыны маған арман. Жаңа шумақтар осы, енді қайырмасын, оригиналдағыдай ғып өлтіріп тұрыпсыз ғой.
Маған арман, үнсіз жақтаймыз біз бірлікті. Бұйырғанын қабылдап, күндер апта ай жылдап, жүрген бәріне шыдап, біз емес пе Аргония. Шабытымыз болса да, көңіліміз болса да, бірге жүріп тағы да, жастығымның шағында, студияда сырласып, тағы жаңа ән басып кірейік ағынға.
Кірмей қалама деп қорқамын, кірмей қалама деп қорқамын, кірмей қалама деп қорқамын.
Әрине ән жаңа емес, жаңа туға қосын көлі, жандандырып әуелі, мәтінімен жаса көрес. Оның айтын әнім деді, онда қайырмасыны қызайық арғынға. Құрға